Cope Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Son as 2:20, nova de ultimísima hora. A iso da 1:30 da tarde producíase un accidente na rúa Mondoñedo, aquí en Lugo capital. Unha persoa que ia a bordo dun patinete eléctrico colidía contra un coche nesa rúa. Están traballando aínda no punto os servizos de emerxencias. Informaremos do suceso, daremos máis datos, se é posible, antes de que remate este espazo informativo. Tamén, nova de última hora, un veciño da Mariña resultaba ferido, concretamente no Vicedo, no lugar de Piñeira, ao cortarse nunha man cando manipulaba un cortacésped. Tamén foi evacuado de urxencia por unha ambulancia do 061 medicalizada ao Hospital Público da Mariña. Máis asuntos. A defensa de Ana Sandamil vende presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza da Audiencia Provincial que a condenou a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, Desiree Leal, de 7 anos. Confirmouno aquí na COPE o abogado que exerce a acusación popular, Francisco Lago. Os argumentos da defensa son os mesmos, que Ana Sandamil tiña as súas facultades mentais mermadas e non sabía o que facía o día de autos. Escoitamos o letrado Francisco Lago.
Como non la admitieron, la eximente completa de trastorno mental. La eximente incompleta de en relacionada con trastorno mental, es decir, que no cumplía todas las reglas del artículo 20, pues es lo que él discute, ¿no? Y bueno, habla sobre todo sobre sus cuestiones relativas a la capacidad de la acusada.
Máis asuntos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixa a condena de 11 a 9 anos de cadea a un home condenado en Lugo por agredir sexualmente a filla da súa parella cando a nena tiña 14 anos. E ademais, hoxe xuízo na Audiencia Provincial por abusos sexuais. O caso curioso é que a Fiscalía pide unha sentenza absolutoria e é que entende que non hai probas de que o acusado forzase a suposta vítima a manter relacións sexuais con él. E tamén che contamos que hoxe foi un día duro para os alumnos do Instituto de Ribadeo. Regresaban ás aulas despois do accidente que o primeiro día de abril segou a vida de 4 rapaces, 2 deles alumnos dese centro. Gardaron un minuto de silencio antes de iniciar as clases e o director fixo a lectura dunha mensaxe de apoio a familiares e amigos. Tamén colocaron furnas nos pupitres dos 2 alumnos finados para que os seus compañeiros poidan despedirse. Modesto Refojo é o director do centro.
Nos tiñamos moito medo ao pupitre baleiro, a sensación esa. Entón, nos recomendaron que pusiéramos unhas caixas para que o alumnado deposite, os compañeros e compañeras das aulas depositasen os recordos que consideraran. Entón, ali teñen unhas pequenas caixas para depositar cartas, poemas, fotos, objetos.
O centro está recibindo asesoramento por parte do Grupo de Atención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias do 112. E tamén che contamos que a Policía Nacional detivo nas últimas horas a un home que asaltou un establecemento comercial na rúa Río Narla, aquí en Lugo. A exhaustiva descripción facilitada por unha testemunha permitiu localizalo nunhos minutos despois do suceso. Foi no barrio Feijó. Tivo que ser evacuado ao ULA. Presentaba diversas feridas nas mans. Pasará a disposición da xustiza nas próximas horas. E o sindicato médico convocou a partir de hoxe unha folga indefinida e están chamados a participar nese paro todos os médicos e persoal MIR dos centros de saúde e dos hospitais da nosa provincia. Preguntamos como está sendo o seguimento dese paro, como afecta a actividade asistencial. Os servizos mínimos en urxencias están garantizados, son do 100%. Segundo Sergas, a folga non está tendo demasiada incidencia en primaria. Si se nota nos hospitais, máis en Burela que Lugo, e en todo caso afecta sobre todo as consultas. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Non é igual en todos os sitios, en atención primaria prácticamente non hai ninguna repercusión, hai alguna repercusión maior nos hospitais, pero que estamos observando nós é que temos un incidente un pouco maior no Hospital da Mariña que no ULA. En Oula, pues tampoco, bueno, en algunos servicios sí que incidencia es mayor, no es generalizada en todos los servicios, fundamentalmente actividades lógicamente de hospitalización quirúrgica para procesos con prioridad de un, procesos oncológicos, tratamientos de oncología, de diálisis, están se manteniendo absolutamente. Y sí que tenemos alguna afectación fundamentalmente de tener que desconvocar pues algunas consultas, que sí que estamos teniendo afectación en algunas consultas.
O mellor, como usuarios da sanidade pública se preguntan que reclaman os médicos con este paro. Piden máis tempo para atender os doentes, que se respeten os períodos de descanso e tamén melloras salariais, como unha retribución máis alta das horas de garda. Hugo Ágreda é o delegado do Sindicato Médico en Lugo.
Máis tempo para poder atender aos pacientes, que entras para os pediatras de 25 pacientes máximo, 30 máximo para os médicos de atención primaria, garantir o tempo de descanso dos facultativos que están sobrepasados, tendo as 35 horas semanais, cosa de poder mellorar a calidade asistencial, luego revisar os prezos das gardas, que son inferiores ao resto das comunidades autónomas, luego reivindicar o complemento específico, que xa se ven reclamando dende hai moito tempo, non hai maneira de acabarlo.
E que dio Sergas sobre estas reivindicacións? Ramón Ares precisou que prácticamente todas esas melloras que reclaman agora os médicos están en riba da mesa de negociación, algunhas ademais cun calendario establecido para a súa aplicación. O que non se está negociando é unha reducción da xornada laboral dos facultativos. Ramón Ares, de novo.
O único punto que realmente de todo o plantexamento que fai a FENS, que non está ahora mismo encima da mesa para discutir, que o horario de cumprimento do horario semanal de 35 horas, que en algún servicio de saúde fixouse, pero na maioría dos servicios de saúde, que son non é unha competencia incluso do propio Sergas, sino que ten que ser a outro nivel, por todas as implicacións que ten o cambio da jornada horaria, de pasar das 37 horas e media semanal a 35 horas, que sería a única medida de todas as que plantexan que xa non está en mesa de negociación ou de discusión.
Lembramos que esta folga comeza hoxe e, de momento, a convocatoria ten carácter indefinido. Falamos agora doutra protesta, dunha manifestación organizada pola plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. Unha protesta para reclamar a rehabilitación dos edificios do barrio. Hai zonas moi deterioradas. A manifestación partirá ás 12 da Praza da Milagrosa este domingo para chegar sobre as 3 ao Concello de Lugo. Fernando Toubes é un dos voceiros da plataforma. Falou para Cope Lugo.
Conectado absolutamente todo. O feito de que frear a degradación dos barrios, non só da Milagrosa e do barrio de Feijó, sino tamén de todo o seu entorno, como pode ser Gándara, Salveiro, San Antón, etcétera, etcétera, que creemos que a día de hoxe pues, están olvidados e que hai que activálos de alguna maneira, non? Pois a plataforma, o único que buscamos é unha serie de propostas, como pode ser poñer un local por parte do Concello para que esa información desde minuto un chegue aos veciños de todo tipo de subvencións que poida haber.
O Concello de Lugo apura os últimos preparativos para iniciar as obras de peonalización no casco histórico da cidade. Os traballos comezarán pola parte baixa da Rúa Montevideo, polo que haberá que pechar inicialmente a Porta de Bispo Doario. Provisionalmente, a entrada de vehículos a esa zona do casco histórico farase a través da Rúa Nova. A alcaldesa Lara Méndez xuntouse onte con veciños e comerciantes. Trátase dunha actuación complexa. Hai que ir por partes. É necesario explicar moi ben o plan de tráfico.
Unha cuestión de trasladar á veciñanza ese plan de tráfico. As obras se empezarán pues, de inmediato, ou ben esta semana ou a principios da semana que ven. Isto xa depende da empresa, xa ten todo ok para que poida iniciarlo. Por lo tanto, pues, depende tamén agora pues, do día escollido pola empresa en función da disponibilidade tamén de operarios e maquinaria. E habilitando tamén un correo transitorio de lugocorazonverde@gmail.com para que nos trasladen cualquier incidencia o cuando nos comuniquen cualquier alteración que pueda haber para ir mellorando sobre a marcha.
Lugo transforma o Fondo de Capital Risco creado polo Concello de Lugo para xerar riqueza e postos de traballo estables investirá 400.000 euros na empresa tecnolóxica Inverbis Analytics. Trátase dunha empresa tecnolóxica que dá traballo cualificado a 14 persoas. Con esta axuda, cuadruplicará a súa plantilla con 38 novos postos de traballo en 2025. Jesús Torres é conselleiro delegado de Torsa Capital que xestiona ese fondo municipal.
El caso de Inverbis es una compañía extremadamente sofisticada desde el punto de vista tecnológico. Los perfiles profesionales de las personas que la han fundado son muy sofisticados, pues, y el proceso ha sido complejo porque incluso a nosotros mismos como sociedad gestora nos ha costado esfuerzo entender el racional de la empresa.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.